Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
Hei og velkommen til en ny episode av Marty. Deres episode av Marty, vil jeg si. For forrige uke så ba jeg dere sende inn anonyme spørsmål til psykologene Jens og Thomas via Fredrikstad Blad. Og I dag så de her for å svare på alt dere lurer på. Jeg fikk inn mange spørsmål, så jeg plukket ut 14-15 stykker. Så får vi bare se om vi kommer innom alle, eller om vi må lage en del to. Vi ser. Og spennende stort, altså det bare å glede seg. Vi skal blant annet innom sjalusi, hvordan komme seg videre etter brudd, hvordan forholde seg til venner med psykiske problemer, sosial angst, og så videre og så videre. Men før vi kaster oss over det dere lurer på, så vil dere kanskje vite hvem som sitter her og skal svare på deres store og små utfordringer. Så velkommen skal dere være Jens og Thomas.
Tusen takk.
Takk for det.
Jeg vil jo gjerne at de som kommer hit skal vite litt hvem dere er. Ja. Så jeg tenker, kanskje du kan starte Jens?
Ja.
Navn, alder, hva du jobber med, hva du møter i hverdagen.
Ja, jeg heter Jens Ruud. Er 30 år, 30 i fjor, og jobber i Fredrikstad kommune. Nå glemte jeg kanskje å si litt om meg selv.
Ja, du kan gjerne si litt om deg selv.
Jeg bor på Kråkerøy og har en samboer. Og så har jeg en hund. Jeg har ingen barn.
Hva slags hund har du?
En golden retriever.
Oi!
Ja.
Den beste typen.
Ja, veldig glad I den.
Ja.
Og jeg jobber I Fredrikstad kommune. Og jeg jobber med psykisk helse for de som over 16 år, primært da. Og der møter vi mye. Vi driver med gruppebehandling, driver med individuelle samtaler, og litt kurs, og egentlig mye forskjellig. Aktiviteter, ja. Generelt mye individuelle samtaler også. Men, og møter mye forskjellig. Det veldig mange som henvender seg med forskjellige grunner. Alt fra... Du kan hjelpe meg da, Thomas. Du jobber jo også samme sted, men det jo mye angst og depresjon og mye normalisering driver med I hverdagen. Ja. Normalisere problemer med psyken, holdt jeg på å si. Ja.
Ja, kan ikke du si litt kort hvem du Thomas?
Absolutt. Jeg heter Thomas Knudsen. Jeg 50 år blitt. Pappa til en sønn på 12. Og jobber også I Fredrikstad kommune. Kan bekrefte det som Jens sier. Vi treffer mye mennesker med ulike utfordringer. Det kan være livsbelastninger, det kan være ting man står I, brudd. Det kan være vanskelige ting på arbeidsplassen. Noe kan handle om stress og stressfulle eller hverdagsaktiviteter. Og det å kjenne på det å ikke ha kontroll. Da.
Før vi liksom kommer I gang, kan ikke dere forklare, hva gjør en psykolog egentlig?
Ja, en psykolog gjør mye forskjellig. Altså, det jeg tenker at vi har, i studiet vårt, da, vi kan si noe om det, så har vi jo veldig mye fokus på normale reaksjoner og på normal utvikling. Og hvordan vi mennesker interagerer og forholder oss til hverandre på gode og mindre gode måter. Og så jeg tenker at liksom, vår oppgave veldig mye det å ha en sånn ikke-vitende posisjon. Altså det å på en måte være litt nysgjerrig og vitebegjærlig og spørre og utforske uten å måtte nødvendigvis ha svaret på forhånd.
Jeg og de som hører på nå kan jo ikke vente med å høre hva som skjer og hva dere skal svare på.
Vanligvis så pleier vi liksom å få mer informasjon når vi møter folk I terapi da. Så gransker vi og spør mye på forhånd. Og så nå får vi litt sånn lite informasjon, så jeg litt sånn spent på hvordan det å svare på det da. Korte spørsmål.
For spørsmålet var helt anonyme. Men jeg skrev at hvis man ønsker, så kunne man legge til livssituasjon og alder. Hjelper det dere noe spesielt?
Kanskje litt.
Ja. Kanskje litt.
Ok, vi kommer I gang. Og første spørsmål. Hei, En I vennegjengen har gått ned mye vekt på ganske kort tid. Vi vil gjerne ta det opp med henne, men vet ikke hvordan. Bør man ta det opp I det hele tatt? Håper vi kan få noen råd og tips til hvordan man eventuelt kan starte samtalen. Vi 27 år, alle sammen.
Ja. Mm-hmm. Det her jo en vanskelig situasjon, mm. som vi forstår at det vanskelig å stå I, mm. som veninder, og si at en veninde kanskje ja, sliter med vekt, da, vektproblematikk, og eventuelt noen spiseproblematikk. Det vet man jo ikke helt, da. Men den ser vi av vrien.
Det litt betent tema, da. Ikke sant?
Det vanskelig. Ja, kropp vanskelig, ikke det?
Det vanskelig. Det vanskelig å snakke om, og det jo mye fokus på dette her, med vekt. Mm. Og mange kan kanskje kjenne på litt sånn usikkerhet knyttet til kropp, da.
Mm. Dere sitter vel kanskje ofte på andre siden og får inn disse som synes det problematisk. Mm. Vennene snakker jo ikke dere så mye med.
Nei, jeg tenker at jeg synes det veldig fint at den spørsmålsformuleringen kommer opp da. Mm. Fordi her jo noen, ja det hvor mange var det? Ja det hvertfall noen venner som bekymret.
Hvordan bør man, eller som de spør om en gang, bør man ta det opp I det hele tatt?
Jeg tenker at svaret ja, egentlig. Ja. Det burde man ta opp, men så det måten man gjør det på da, som litt sånn vanskelig.
Det det.
Den vrien, ikke sant? Det spør de om også. Jeg vet ikke hvordan vi skal ta det opp. Men jeg tenker jo at det å være nysgjerrig, da, det skader ikke.
Nei.
Det å liksom undre seg over det man ser. Man har jo sett noe som man har reagert på. Mm. Og undre seg da, hva det her kan handle om. Mm. Der kan man ikke gå feil, tenker jeg da.
Men skal vi starte med settingen? Hva slags setting bør det være? Skal alle venninne samles og sette seg ned og prate med den personen? Skal man gå en tur? Hva beste måten, ja. Uten at man føler seg tatt på?
Ja, det her tenker jeg, altså det jo, skal jeg si for noe, jeg tror kanskje det kan være lurt da, at det ikke kanskje alle på en gang, men kanskje det vil være en av de som tar den praten. Og at litt som Jens var inne på her, at det viktig å stille seg litt undrende og komme til, si noe om at vi venner rundt ønsker å snakke direkte med deg I stedet for å gå bak din rygg og ser en utvikling som har I hvert fall gjort at vi har blitt bekymret. Mm. Og så lurer vi på om det grunn til bekymring. Eller at vi kanskje vi har tatt feil. Mm. Så litt å være litt sånn, som Jens var inne på, sa, litt sånn nysgjerrig på det grunn til bekymring? Og I så fall hva?
Jeg likte settingen din da. Kanskje du går en tur, kunne vært fint, tror jeg.
Jeg liker å gå tur.
Litt så naturlig at man kjører bil eller går en tur hvor det ikke liksom så veldig intens da.
Det litt ufarliggjørende. Ta det ned.
For har det noe å si når man slipper å se hverandre inn I øynene at det kan bli fra et psykologisk perspektiv, det litt intenst?
Ja, det kan fort bli det. Altså, jeg tenker I hvert fall at det å ha et felles fokus med det å gå en tur kan være veldig, veldig så bra.
Særlig om man får muligheten til å liksom ikke måtte sitte I den kontakten hele tiden da. Mm. Man kan få pause for å se på noe naturlig rundt seg da. Mm. Det kan være veldig fint da. Med det å gå en tur eller kjøre en tur.
Absolutt.
Eller sånne ting da.
Så oppsummert, kanskje ikke gå inn hele flokken og spørre, men være en som tar det opp I en naturlig setting. Det kan være en fin greie.
Det tenker jeg.
Og hvis man har en venninne som enten går veldig mye opp eller ned, så bør man ikke være redd for å spørre. Det var kort. Nei.
Du går ikke feil da, I hvert fall, ved å undre seg, men du må også være åpen for at du kan ta feil. Mm. At det helt naturlige grunner som du må kanskje tenke litt annerledes etterpå da. Mm. Du må være åpen for det også, at ikke du kommer inn med svaret liksom.
Mm. Mm.
Det viktig. Det tenker jeg liksom viktig for oss alle. Liksom det, vi kan alltid bli bedre på å ikke ha sånn forinntatte holdninger da. Ikke sant?
Mm.
Det lettere sagt enn gjort, men det alltid et godt fokus det.
Ja. Mm. Vi går videre. Spørsmål nummer to. Det en som lurer på, hvorfor lyver vi?
ja.
Hvorfor lyver vi?
Hvorfor lyver vi, ja.
Eller lyver vi? Lyver mennesker?
Altså det,
Jeg liker å lyve sånn, ja.
Jeg tenker også at vi gjør det.
Ja.
Og ikke, det trenger ikke nødvendigvis bare være negativt det. Jeg tenker at noen ganger så, så gjør vi det også litt for å beskytte.
Ja.
Vi kan beskytte andre eller selv da.
Ja.
Ikke, man trenger jo ikke sette ord på absolutt alle tankene sine noen ganger.
For nå vet vi jo ikke hva de mener her, hva lyver vi, det kan jo være store og små ting. Ja. Men på sånn generelt grunnlag da, hvorfor lyver mennesker?
Ja, det kjempespennende spørsmål egentlig da. Mm. Ja, det tror jeg ikke noe fasit, og det liksom på ingen av de spørsmålene det noe fasit da, men det blir liksom at vi sitter sammen og kommer frem til noen, kanskje noen ting man kan tenke på. Men at man har et indre og et yttre tror jeg viktig da. Man har liksom et indre liv, man tenker og føler på innsiden, og så har man et yttre man viser ut. Og av og til når ikke det stemmer kanskje overens, og liksom å beskytte, tror jeg som du sa i sted, beskytte seg selv, sitt indre, eller beskytte andre, så kanskje velger man å lyve for at det blir, gjør ting mer behagelig. Så kan man si liksom alle funksjoner til lyving, men det jo ikke spørsmålet, men det liksom det mange funksjoner det har da.
Ja.
Kanskje lettere å beskrive funksjonene enn hvorfor.
Ja, kan dere komme med noen?
Ja, ja det jo kanskje noe med dette her med ja, litt sånn forsvarsmekanismer egentlig. Det snakker vi om i psykologien da, ikke sant? At noen ganger sannheten veldig vanskelig å forholde seg til da, eller snakke om, så kan man ty til litt sånn forsvarsmekanism, benektning for eksempel, er en sånn type. Hvor man da gjør for å liksom på en måte unngå å ta det opp, eller hvor det kan være vanskelig følelse å ta det opp da. Mm. Så gjør man det.
Ja. Hvis noen spør hvordan du har det, og så svarer du ikke helt ærlig på det, da lyver du på en måte, og så skaper det kanskje litt større avstand enn det man kanskje, det skaper litt avstand kanskje da, mellom deg og den personen som spurte. Det blir jo kanskje ikke helt det du vil, men det er det som blir konsekvensen av å lyve da, ikke sant? At det var en mulighet hvor det kunne bli litt nærmere, det kunne liksom vise litt sårbarhet, men så velger du å si nei da, eller ikke svare på det. Og som gjør at det kanskje blir litt annet resultat enn det du begynte med da. Så hvis du bruker litt unngåelse av vanskelige ting, så er jo det ganske dumt da, uhensiktsmessig.
Ja.
Men det kan også være ganske sånn prososialt, som man sier da, at det kan være ganske sånn bra for de rundt deg, at du gjør det også, hvis du vil skåne de litt.
Ja, altså, derfor så synes jeg det viktig at det, jeg synes det fint at det spørsmålet kommer opp da. Jeg tenker at det å kunne ha åpenhet omkring også såre, vanskelige, vonde følelser, gjør kanskje at vi blir litt mer, ikke føler oss så ensomme kanskje, og litt mindre sårbare da. Og så tror jeg det også knytter mennesker sammen. Det er også deler sårbarhet.
Ja. Det er brutalt. Vi må videre til neste. Og den her er litt spent på. Jeg tror vi alle har vært i samme situasjon. Er det greit å dumpe en venn? Og spørsmålet fortsetter. En ting er jo å dumpe en kjæreste. Hva med en venn? Er det samme prosess? Bør man sette seg ned og ta en prat og type slå opp? Eller er det greit å gradvis ha mindre og mindre kontakt?
Ja. Ja, godt spørsmål.
Ja.
Det er det. Og så kommer det litt an på liksom, hva det her igjen handler om. Da, ikke sant? Det vet vi ikke helt. Vi skal si noe generelt om det, så er det jo viktig i hvert fall, tenker jeg da, å snakke og kommunisere rundt følelser man opplever. Hvis man synes det er vanskelig, hvis en part av de her synes det er vanskelig da, at man ikke fortsetter vennskapet, så tenker jeg det er lov til å si noe om det. At dette synes jeg er vondt, dette synes jeg er leit at vi ikke kan fortsette, og ikke minst for også sjekke ut om det er noe man har bidratt med da, som har gjort at det har blitt sånn. Det er viktig. Hvis ikke så vil jo den andre ikke få greie på hva det handler om. Og sitte igjen og spørre og være veldig nysgjerrig på hva gjør jeg noe galt.
Ja, for jeg kjenner meg jo litt igjen med gradvis mindre og mindre kontakt. Det er jo veldig vanlig. Begrepet dere sikkert har hørt er jo denne ghostinga.
Ja.
En enkel utvei. Men kanskje ikke så enkel for den som sitter igjen. Litt sånn generelt om ghosting og sånt. Er det en smart løsning?
Nei.
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 Fader.
Nei. Nei, jeg tenker ikke det altså. Jeg tenker ikke det. Jeg synes, altså, du vet, jo mindre informasjon vi har om noe, jo mer på en måte har vi igjen til fantasien, så skjønner jeg på det.
Ja.
Da kan man på en måte bli sittende igjen og bekymre seg og gruble veldig mye. Og det er ikke så veldig godt da.
Nei.
Så jeg tenker, det synes jeg ghosting er et forferdelig begrep.
Ja, det er jo det, ja. Men det skjer.
Det skjer mye.
Mm.
Jeg tenkte også på at man må se på motivet, da, hvorfor man ønsker å dumpe en venn. Om det er liksom fordi at de liksom skaper ubehag for deg, ikke sant? At det egentlig er noe du kan ordne opp med å snakke sammen om det. Så kan man kanskje løse med å prate litt sammen. Hvis det handler om at dere har sklidt fra hverandre, så må man jo kanskje si, ja, sette ord på det. Da. Men det er vanskelig samtale. Da. Den er kjempevanskelig.
Mm.
Det er ikke noe, liksom, noe godt svar på hvordan den skal se ut, tror jeg.
Nei.
Det letteste er jo bare å la det gli ghostet. Det er det letteste. Det er derfor man gjør det, tror jeg.
Ja.
Det er jo veldig enkelt.
Ja.
Og det føles godt, og det er jo en type unngåelse da, som vi snakker om.
Mm. Ja, for en konfliktsky sjel så er det helt ypperlig.
Ja. Ja. Og det går som veldig greit, da. Men den andre personen sitter kanskje igjen med mye spørsmål.
Mm.
Men hvis man selv også begynner å unngå ting, sånn som du snakker om, den konfliktsky, og det blir en del av mønstret, så er jo ikke det kanskje det beste for deg sånn på sikt heller.
Nei.
Å unngå ting når det blir vanskelig. Men det fungerer jo ofte ganske bra.
Ja.
Det er jo det vi også ser, da, ikke sant, at det er liksom unngåelse eller utsettelse er ofte en sånn kilde til at det kan bli mer ubehagelig med tiden. Da,
mm.
da blir det nesten enda vanskeligere også hvis man utsetter det.
Men det krever jo litt av deg å kunne sette deg ned med en venn og si at sånn her og sånn her tror jeg ikke funker lenger. Ja. Det er kanskje forskjell fra om du er 18 år eller om du er 30 da, de årene der.
Det er det nok også.
Så du må være ganske modig, tror jeg, for å sette deg ned og slå opp med en venn.
Mm.
Ja.
Har dere noen tips til det? Hvor starter man?
Ja. Skal man kalle det å slå opp med en venn?
Det høres sånn, litt brutalt.
Det er sånn brutalt, liksom. Slå opp med en venn. For en relasjon med en partner, da. Det er litt sånn mer sånn, da er man sånn og sånn. Men en venn kan være så mye forskjellig. Det er litt sånn vanskeligere på en måte. En venn kan man jo bare møte en gang i året, ikke sant? Og fortsatt bare kalle det en venn.
Mm.
Så det er litt sånn vanskelig liksom, og si jeg vil ikke ha noen kontakt med deg mer. Det er litt sånn hardt og brutalt.
Ja.
Man kan si kanskje noe som ikke er, kanskje prøve å liksom styre det litt unna det personlige, men kanskje gå inn og si litt mer om det mellommenneskelige.
Ja.
Så skjønner man litt, altså hvis man liksom legger med på at nå har jo vi vært venner en stund, og så har det utviklet seg, og vi har ikke helt sammen fått det til.
Nei.
At man liksom legger det mer på det da, så det ikke blir sånn veldig sånn på den enkelte personen, som da vil kanskje sitte igjen og føle seg veldig vanskelig. Og, ja,
men det var gode tips.
Litt sånn kanskje, ja.
Dere skal få lov til å komme inn i litt ekteskap og sånt her. For det er en som lurer på hvordan få tilbake gnister i ekteskapet, og hvor lenge skal man jobbe for at det skal fungere?
Mm.
Ja.
Vi frykta det her litt, Thomas.
Ja,
vi er ikke noen parterapeuter, men
Nei.
Vi frykta litt de her ekteskaps... Ja.
Og det var mange. Det var mange av de spørsmålene.
Ja.
Så det sitter en del Fredrikstad-folk der i ekteskap som de gjerne skulle fått litt gnisser tilbake i.
Ja, skjønner det.
Mm.
Mm.
Hva, på et sånt generelt grunnlag, da, hva kan man gjøre?
Vi er vel litt sånn tilbake til kommunikasjon igjen, da.
Mm.
Det tenker jeg i hvert fall.
Mm.
Og så tenker jeg det er viktig at man er liksom til stede. Jeg tror i dagens samfunn så er det veldig mye, med mange oppgaver man skal rekke over.
Mm.
Og man er ofte veldig travel. Og det å kanskje gjøre seg litt utilgjengelig for andre enn bortsett fra sin partner, da, så at man liksom setter litt tid sammen.
Mm.
Og det kan jo gjøre noe sammen. Kanskje liksom, dra på en utflukt av en eller annen type art, da, og om det er kortreist tur eller hva det nå er.
Mm.
Men ha fokus på bare hverandre, tenker jeg. Det kan være en... hvis det er mulig å få til, da. Men jeg tenker, sett av tid, da.
Mm.
Så vil jeg legge til også en ting på det, Thomas, det å være til stede.
Mm. Ja.
Det er lett å liksom, kanskje finne på en tur, men også det å være til stede sammen, da, at man kanskje legger bort telefonen hvis man er på tur, ikke sant?
Mm.
At det liksom ikke blir at vi drar på en sydentur for å ta bilder for sosiale medier, ikke sant? Da blir det litt sånn annet fokus igjen.
Ja.
Men at nå er det liksom vi to som skal ha det moro sammen, da. At man liksom klarer å lage det fokuset, da.
Mm.
Og være liksom til stede her og nå.
Ja.
For jeg tror det er liksom noe av det viktigste man kan gi en partner, det er jo tiden sin, på en måte.
Mm.
Det der tilstedeværelsen sin.
Ja.
Jeg tror det er ganske viktig, og at det kan skje mye magisk i det, da. Uten at det trenger å være så stor og, stort og fancy, men det er liksom bare å være til stede og gi av tiden sin, og være nysgjerrig, interessert i den andre.
Se hverandre.
Se hverandre, ja. Som man sier, ja. Man pleier å si, se hverandre, det er viktig. Det er viktig. Psykologien, ja. Er helt viktig.
Se hverandre, og være litt, altså, men jeg tenker også en annen ting, som kanskje man ikke snakker så mye om, men det å liksom gi hverandre også tid til å unne hverandre tid uten at man er sammen også. Altså, ja. For det er jo ofte sånn at man kan bli veldig sånn sammen.
Ja. Men, man, ja, men det høres ut som en god deal for meg, for ja. Jeg er livredd for at man ikke kan liksom ja. Være sin egen person også.
Det tenker jeg er kjempeviktig å gjøre i et sånt forhold som skal vare.
Ja.
Fordi at det kan liksom være med å sprite opp forholdet litt hvis man har opplevd ting på hver sin kant
ja.
Og kommer sammen og kan fortelle om, til partneren sin om hva man har opplevd og gjort da.
Ja.
Sånn, så det kan gjøre det at det liksom gjør det litt mer spennende.
Mm-hmm.
Grei da. Mm-hmm. Det kan være litt ja, få litt gnist av det også.
Enig.
Og så skal vi over til noe helt annet. Det er det som er så gøy med folk som sender inn spørsmål. Og jeg tror de fleste har vært gjennom dette også, og det er: hvordan kan man komme seg videre etter et brudd? Det ble slutt i september i fjor, og jeg klarer ikke komme meg helt videre. Har dere noen tips? Hilsen mann, 27 år. Og det er vondt.
Den er kjempevond.
Ja, den er vond.
Mm.
Ja, den er vond.
Mm. Det skal du være opp, på en måte. Ja.
Mm.
Vi snakker vel her litt sånn om, ja, litt sånn, sorgeprosess da, det, man kan jo trekke det dit at det blir litt sånn som å sørge på en måte og det tar jo ulik tid for hver person, individuelt veldig individuelt, hvor lang tid man liksom sørger etter et brudd da, man skal liksom løsrive seg fra en person man har vært knyttet til ganske lenge sikkert, eller kort tid det bør jo ikke være viktig det så det er jo liksom ja, jeg tenker på litt sånn pendel da, at liksom i starten så vil liksom pendelen være veldig kort mellom sørge og liksom det vanlige livet, liksom nylivet, og så blir det på en måte lenger og lenger mellom liksom det å sørge og det å liksom prøve å finne et nytt liv da. Så nå har det gått langt, det har ikke gått så lang tid for da, men det har gått en stund, så det å liksom prøve å liksom rette fokus også litt ut mot nye aktiviteter, vil jeg kanskje ha som et litt tips der da.
Ja, absolutt, og så ja, jeg er litt sånn nysgjerrig på, liksom, fordi det jeg tenker er ofte sånn, i sånne tilfeller, en på en måte har kanskje litt mer følelser enn en annen, da, kanskje. Som det kan høres ut som det er her. Så går det veldig mye på hva man ønsker og håper.
Ja.
At man ønsker å håpe, kanskje å få...
holder ja. Litt, kanskje kommer det tilbake.
Ja, kommer det tilbake, ikke sant? Det er jo ganske naturlig.
Ja.
Når man har utviklet sterke følelser for en. Men også... så er liksom litt svaret litt som at man skal egentlig på en måte akseptere at sånn har det blitt.
Ja.
For hvis man liksom strever, liksom skal jobbe og for å prøve å få noe som kanskje er et liksom tapt kapittel, da, så forhindrer man seg jo selv i å komme videre, og så opprettholder man kanskje litt og vedlikeholder litt da, av den sorgen, tror jeg. Da.
Ja.
Så, men det er jo veldig lettere sagt enn gjort, selvfølgelig. Og bare gi slipp.
Ja, men, hadde vært så lett.
Ja, det ja, hadde vært så enkelt. Men jeg tror likevel det er noe med den aksepten. Og så tror jeg kanskje også, det er litt sånn at hvis det hadde vært noe opp der, så tror jeg at den sannsynlige for at den jenta eller den gutten kommer tilbake er mye større hvis man våger og klarer å gi slipp.
Hvorfor det? Det der har jeg sett på TikTok.
Og det er et paradoks også.
Ja, det er et paradoks.
At du må gi slipp for å kunne få muligheten til å få dem tilbake.
Ja, hva er greia med det? Kan du forklare det?
Det er vel litt sånn tilgjengelighet, at liksom det blir litt utilgjengelig, da, og det synes vi er litt, det blir litt sånn jakt igjen på en måte. Man kanskje kommer i kontakt med det igjen, litt sånn det som var i starten.
Ja.
At man liksom ikke hadde hverandre liksom nært hele tiden.
Det er for lett hvis han henger rundt der, liksom.
Nettopp, ja. For lett hvis han bare er det hele tiden, at det...
Ja, kanskje
det kan skape litt sånn, ja, litt sånn gnist igjen, ikke sant? At man, nå må jeg liksom være litt på igjen for liksom...
Men nå gir vi jo han gutten her håp igjen.
Ja, nei, det skal vi rote oss helt bort.
Det skal vi ikke.
Hvis du bare er litt utilgjengelig nå, så kommer du tilbake.
Ja. Ja.
Men kanskje i den prosessen også, så skjønner man at det er andre ting der ute, at man ikke nødvendigvis vil gå tilbake også, eller?
Det kan godt være at det blir sluttproduktet,
ja. Ja, så oppsummert... komme seg litt ut der, litt nye aktiviteter, akseptere at det over?
Ja.
Og ikke sitte og håpe at det skal bli dere igjen?
Ja, faktisk tørre å gi slipp.
Våge å gi slipp.
Det ikke lett, jeg skjønner det, men det liksom kanskje veien litt videre da. Ja. Faktisk over.
Det en annen her som skriver: «Jeg tappes for energi i sosiale omstendigheter. Eksempelvis kan jeg dra en tur på butikken, for så å komme hjem og bare legge meg på sofaen. Hjemme i rolige og stille omgivelser føler jeg at jeg får mer overskuddsenergi. Er dette noe jeg kan gjøre noe med for ikke å bli helt asosial?» Ja. Så hun blir jo dratt i begge retninger her. Møter dere mange som tappes for energi i sosiale sammenhenger?
Vi gjør det. Altså, det her kommer jo litt an på igjen. Dette her handler jo også litt om personlighet. Ikke? Noen er jo sånn, av natur av litt mer tilbaketrukne, mens andre er veldig utadvente. Da. Så det er jo liksom viktig å kanskje være litt klar over liksom, hvem man er. Og det ikke nødvendigvis alle skal være like sosiale. Det er jo greit å ikke være det. Litt sånn vanlig genanse, som jeg veldig likte å kalle det. Så da er det viktig å prøve å finne til det først, kanskje. Så man ikke streber etter noe som blir litt sånn unaturlig.
Ja.
Tenker jeg.
Ja. Litt den der innadvent, utadvent greia, at noen får mer energi av å være med andre, og noen tappes energi. Litt som beskrives her. Men jeg tenker jo, det virker som at personen er veldig trygg hjemme da. Å ligge hjemme på sofaen, eller hjemme i rolig og stille omgivelser, så får du energi. Føler seg veldig trygg der. Så det er jo liksom noe å undersøke det også da. Liksom, er det, kjenner jeg meg utrygg når jeg er ute? For det kan koste mye energi hvis det er utrygt når du liksom beveger deg ut av huset da. Det kan jo tappe veldig mye energi. Og da kan man liksom angripe på en litt annen måte enn hvis man, er mer kanskje genert eller innadvent da, som av natur. Det er også litt sånn aksept, akseptere hvem man er. At man tar den runden og ser hva er det jeg liksom får energi av da. Hvordan trives jeg best? Trenger jeg så mye som jeg ser på sosiale medier for eksempel? Der ser man at mange gjør mye. Trenger jeg gjøre så mye som de gjør? Jeg tror det litt lurt å ta den runden med seg selv da.
Ja, før man... Så hun bør egentlig finne ut da, om hun strever etter... Det er kanskje ikke henne, er det det du mener? At hun skal ikke være den sprudlende utadvente...
Ja, finne ut av det. Ja. Er det fordi jeg liksom er utrygg ute, eller er det fordi at jeg liksom bare ikke... Jeg har ikke det behovet for å være så mye ute. Men så det er... Igjen, her ville jeg stilt masse spørsmål, ikke sant? Så hadde jeg hatt den personen i rommet. Og vi trenger mye mer kjøtt på beinet for å kunne gi noe ordentlig gode, liksom. Eller...
Jeg tenker også fordi at det der... Hvis vi tenker et annet alternativ da, hvis det er at hun har... ønsker å være veldig sosial da, men ikke får til, da er jo situasjonen litt annen.
Ja, og det får vi jo egentlig ikke vite her.
Det får vi ikke helt vite.
Men hun ønsker ikke å bli asosial.
Nei.
Det skriver du.
Ja, og det er jo viktig. Jeg tenker i hvert fall det er viktig å finne en sånn passe balanse som passer for seg, men det er klart at det å trekke seg helt tilbake, det vet vi jo at det er jo ikke sunt å sette begrensninger i livet sitt såpass stor grad da, at vi liksom... setter for store begrensninger da. Da vil vi jo miste noen også. Det balansegangen er viktig å finne ut da.
Vi går videre. Hei, jeg ønsker perspektiver fra psykologer på dette. Hvordan bygge sunne og meningsfulle relasjoner i en stadig mer digital verden?
Det er veldig, veldig godt og aktuelt spørsmål.
Aktuelt. Veldig.
Veldig.
Hvordan gjør man det da?
Spørsmål.
Hvordan gjør man det?
Det er jo mye forstyrrelser som kommer inn og ødelegger for oss i, for det sosiale på en måte.
Ja.
Det er jo, som vi var litt inne på i sted med ekteskap også, det å liksom være til stede da. Det tror jeg er liksom grunnsteinen for å bygge en sunn og meningsfull relasjon da. At man bruker tid sammen og at man er til stede for hverandre. Og der er jo det, kjernespørsmålet da, den digitale verden som kommer inn og på en måte fra siden og bare...
I alle retninger.
Alle retninger, Det er liksom den vi har i lomma, og det er, det er mange, mange ting da. Kunstig intelligens som er veldig aktuelt nå, ikke sant?
Ja.
AI.
Ja.
Det er metavers som man snakker om, som er, man kan være en avatar inni en kunstig verden, ikke sant? Så det er sånn, vi prøver å ta over mer og mer av den sosiale sfæren vår da. Og vi må kjempe tilbake, tror jeg. Vi må virkelig.
Ja.
Det er et veldig godt spørsmål.
Ja.
Men hvordan gjør vi det?
Ja, altså, jeg tenker i hvert fall at det det å ha de fysiske treffpunktene, da. Det å gjøre det, altså, vi får jo ikke stoppa denne utviklingen, det får vi ikke gjort, men det å ha et bevisst forhold til det, det å liksom ha ved siden av en annen interesse eller en hobby, et eller annet som man kan gjøre med venner samtidig. Det tenker jeg superviktig.
Der man legger bort telefon, sosiale medier.
Yes, og bare som vi snakket litt om i sted, det tror jeg kjempeviktig. Mm. Og så skal vi ikke heller glemme det at alle de her som utvikler dette her, de har nok også sett litt på psykologien og vet hva som trigger belønningssentrene i hjernen.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo det raske hele tiden, det som skal skje kjapt og vekke vår oppmerksomhet. Det har ikke så veldig god effekt på oss mennesker på sikt, da. Vi trenger det her langvarige perspektivet, ikke sant? Som handler om å både opprettholde og ha kontakt med gode venner og ikke minst viktige verdier i livet, da.
Jeg synes det var litt interessant det du sa i sted, for du sa at man ikke skal på ferie for å ta de bildene og ikke... Kanskje det noe i kjernen av spørsmålet også, sunne og meningsfulle relasjoner, at ikke det en annen baktanke enn at vi skal ha det gøy.
Ja.
Jeg kan ta med det selv. Hvis du står på en fjelltopp, så kan ikke dra før du har tatt det bilde, liksom.
Nei.
Det er kjipt at det har blitt sånn, men...
Ja.
Det er viktig å bare huske på det. Det er liksom, det er hvilke verdier ønsker man å ha, da. Ikke sant? Hvilke verdier skal vi ha i livet? Er det de bildene vi skal poste og flashe, eller er det de viktige, grunnleggende viktige verdiene som handler om å være til stede, å være en god venn, eller det å bry seg, da?
Ja, litt som, ja, ikke sant, at man tenker på det bildet på toppen her, da. Hva vil jeg med det bildet her? Hvorfor tar jeg det her, ikke sant? At man, jeg tror ikke man tar de rundene med seg selv, jeg tror man bare gjør det, på en måte, uten å tenke seg om hvorfor man gjør det. Hvis man, og det er sånn bevissthetsendring, på en måte, da, at man må bli mer bevisst, da, på hva man driver med. Og stoppe opp liksom, i det man får lyst til å ta opp telefonen. Okay, hvorfor skal jeg gjøre det her? Hva vil jeg med det bildet her?
Ja.
Ikke sant? Ja. Da vil du sikkert få en litt sånn artig prosess opp i huet. Hva tror du ville skjedd da, hvis du hadde stilt deg det spørsmålet?
Jeg vet jo hva svaret er. Jeg vil jo bare vise det frem.
Ja.
Det er veldig overfladisk. Men det er jeg bevisst på en måte. Men det blir jo på en måte et jag når alle andre... deler det de gjør og det de gjør, så får du en litt sånn, åh, kanskje jeg skal gjøre det også, for hvis folk må vite at jeg har det kult også. Så det blir noe med det at når alle legger ut hvor kult de har det, så må du også vise at du har det så kult også. Men sosiale medier er jo en ekstremt liten del av livet.
Veldig.
Det har kanskje det snakker kanskje dere mye med folk om.
Ja, altså vi snakker om, ikke sant? Jeg tenker at det kan fort bli, vi skal liksom, jeg tenker det er viktig at vi passer oss litt for at ikke alt på en måte blir på ansvaret til den enkelte. Dette er også litt sånn strukturelle utfordringer, altså samfunnsstruktur, ikke sant? Jeg tenker at det er greit å snakke om, sånn som han her, sånn tar du det spørsmålet, det er veldig fint da. Fordi at det her har vi jo liksom alle et ansvar. Det går jo ikke bare på den enkelte individ.
Nei.
Som kan føle seg mislykka fordi man ser på det, de bildene på Face eller på Insta. Så det å liksom kunne ta det opp her da, på litt sånn større nivå, det er viktig. Og hvor vil vi hen? Liksom? Hvor skal vi med alt dette her? Liksom? Ja. Er gode. Jeg synes det er gode refleksjoner. Ikke sant?
Ja.
Veldig.
Ja.
Veldig.
Og jeg tror man må legge til rette, tror jeg, da, for at det her skal kunne vokse. At man må liksom rede grunnen da, for at sunne og meningsfulle relasjoner kan oppstå, tror jeg er viktig.
Ja, men hva skal man gjøre da?
Nei, det tror jeg foreldre er veldig har mye ansvar. Legge til rette for at barna kan få lov til å møtes uten de digitale tingene. Så de kan få øve seg på sosiale interaksjoner, og øve seg på å bygge relasjoner uten det.
Ja.
Og så er det jo selvfølgelig om venner møtes til en øl eller noe sånt, eller hva man driver med, så det å liksom, ja, kanskje ha et mobilhotell da, mobilfri, liksom si at ok, men i kveld så dropper vi det. Så jeg tror man må liksom legge til rette, fordi de her dingsene våre, de trekker så mye på oss, at vi klarer ikke å stoppe det selv, at vi liksom må liksom ta det på forhånd. Vi klarer ikke å ta det underveis, så jeg tror man må liksom stoppe det før, og så legge til rette, sånn at det går an å liksom ha de her naturlige.
Ja, og litt sånn tidligere jo bedre egentlig, fordi det starter jo tidlig. Ikke sant? Jeg ser nå sønnen min 12. Det er mye mobil, og det er snapper og det er litt av hvert.
Ja.
Så det å ha et sånn bevisst forhold til å snakke om det, og, men også tenker jeg liksom, dette her går fint an å tematisere på skoler også. Mm. Det kan man fint gjøre, ta opp som et tema, og snakke om denne utviklingen, og hvordan man ønsker å ha det.
Ja.
Hvordan ungdommen ønsker å ha det.
Altså, dette kunne vært en egen podcast. Bare det spørsmålet der.
Ja.
Det har vi dessverre ikke tid til, så vi må videre. Jeg og min tidligere samboer gikk fra hverandre for 2 år siden. Vi har barna 50-50, og jeg synes det er vanskelig den uken ungene er hos barnefaren. Jeg klarer blant annet ikke slutte å tenke på om de får nok mat, riktig klær til skolen, kommer seg til trening, og så videre. Derfor sender jeg en del meldinger til barnefaren, og det irriterer han, naturligvis. Hvordan kan jeg gi slipp på den kontrollen? Og hun skriver, hun har prøvd, men så kommer den tekstmeldingen likevel.
Ja.
Ja.
Mm. Ja.
Jeg tror nok det er ganske normalt å i hvert fall ha de, kanskje ikke alle handler på det, men jeg tror alle de fleste vil liksom ha de tankene da, og den følelsen i kroppen, at her må jeg liksom, hva gjør barna mine nå, har de det bra?
Akkurat når det kommer til det med barn,
ja.
Ikke sant, så er det jo veldig sterke følelser i sving, og det er bekymringer, mye bekymringer for at barna har det bra på andre siden av bordet.
Mm.
Jeg tenker at det er en veldig aktuell problemstilling.
Ja.
Jeg tenker liksom så lenge barnet viser at de har det bra, og at de utvikler seg godt, og man får tilbakemelding på det på barnehagen eller i skolen, at barnet utvikler seg greit,
ja.
Da kan man være i hvert fall litt tryggere på at man kan gi det slipp. Men at man har et sånt behov, og at det dukker opp, det skjønner jeg.
Ja.
Men det er viktig å bare følge med da.
Men hva skal hun konkret gjøre da? Ikke sende melding?
Ja, det er lettere sagt enn gjort, men det er jo det er vel kanskje litt det, at man må bare stole på at det går bra på andre siden.
Mm.
Men ja, det er ikke noe enkelt. Det finnes ikke noe enkelt svar på det.
Nei. Jeg vet ikke så mye om det heller, altså, sånn, jeg har ikke liksom erfart det selv. Men
hvis du skulle satt bort golden retrieveren din til noen andre og hadde sendt meldinger, da, har du gått tur, har du fått maten?
Ja, jeg tenker jo at den som, eller ikke passer barna, men barnefar, at det er jo ikke noe veien for at den også kan sende en oppdatering. Da. Jeg vet ikke hvordan det ville vært det, liksom at man, hvis man har det behovet, da, kontrollbehov, og veldig sterkt kontrollbehov, og vet at, og den andre vet at en person har det, da. Så er det jo ikke noe veien for liksom at de finner noe som er godt nok da. Ok, i løpet av dagen så sender jeg i hvert fall et bilde da, eller i løpet av, eller noe sånt da, man finner en annen ordning. Jeg tenker kontrollbehovet skal jo ikke få lov til å styre alt, det tenker jeg jo ikke.
Nei.
Men om det går an å finne en sånn godt nok løsning her da, som gjør at liksom man kan roe seg med at det er liksom godt nok, da har jeg i hvert fall fått den bekreftelsen på det. Så.
Det ville jo vært i hvert fall, jeg tenker det er veldig sånn, det kunne vært en fin ordning på det, for det handler jo veldig mye om samarbeid mellom far og mor her, og det vil jo alle parter tjene veldig godt på.
Mm.
Så det, og hvis forholdet er en sånn art at de kan snakke om dette her, så kan det jo litt sånn som du, Jens, sier, da, at da kan det være en sånn oppsummeringsmelding eller bilde fra hvordan de har det, hatt det den dagen, være nok til å kanskje kunne romme den frustrasjonen eller usikkerheten da.
Mm.
Jeg synes det var jo et godt forslag. Ja.
Så kommunikasjon igjen da, på en måte. Det å kommunisere om det. Det er jo gull verdt her da.
Det er gull verdt.
Ja. Ja. Jeg fikk et spørsmål en time før vi skulle starte den podcasten her. Jeg tar det med. Det er en som lurer på, er det vanlig å få angst av for mange bekymringer?
Ja.
Kan man få angst av å ha for mange bekymringer? Og er det angst? Eller er det naturlig å stresse? Eller,
ja. Altså, man kan jo ha man kan gå og bekymre seg over ganske mye egentlig.
Kan man få angst av det?
Ja. Man kan det
altså, man kan jo tenke at man blir at man bekymrer seg så mye at man kan tenke at man blir gal, ikke sant? Man kan tenke det
at man mister kontrollen eller,
ja, jeg bekymrer meg så mye at det her liksom, det kommer til å bare, jeg kommer til å bli gæren. Noen tenker jo det faktisk.
Og så tenker jeg jo at det er jo, altså, flashes jo mye nyheter overalt hele tiden om mange negative ting som skjer I verden og alt man kan bli syk av og det mange ting.
Mm.
Så det klart man kan utvikle mye, mye bekymring knyttet til det.
Ja.
Men hvis man veldig sånn usikker på om man har utviklet angst, så det vel lurt å ta en innsjekk da.
Ja.
Det tenker jeg jo.
Ja.
Hvis det sånn at det liksom påvirker den I såpass stor grad at man ute og fungerer på en eller flere arenaer, så tenker jeg at da nok lurt å oppsøke hjelp da.
Og angst jo kanskje et sånn ord som man tuller litt med. Ikke tuller med, men ja. Å, jeg får helt angst av
ja.
Det her. Mm. Eller å, jeg får helt angst av å stresse så mye.
Ja.
Det angst man har? Det, eller?
Det jo blitt litt sånn, det jo litt av utfordringen med at man har åpnet opp terapirommet da, ikke sant? Og snakker om begreper som angst og depresjon.
Mm.
Jo kanskje at, at begrepenes betydning har blitt litt tappet da.
Mm. Det her jo nærmere en påstand, men jeg har lyst til å høre hva slags tanker dere har rundt det spørsmålet her. Hvordan forholder vi oss til mennesker som mener at de har psykiske problemer hver gang de møter motstand? Føler mange skylde på det for tiden? Og at ingen sterke mentalt lenger?
Mm. Ja,
det var en tøff påstand.
Ja, det var en
tøff påstand.
Tøff påstand, ja.
Ligger det noe I det da? Tåler man mindre motstand den altså, nye generasjonen?
Det kan jo være. Altså, jeg vet, altså, jeg tenker I hvert fall at det å klare å stå I ubehag og det å oppleve ting som vanskelig, det jo en del av livet. Og det også viktig at vi som foreldre så lærer barna våre da. At det jo ingen liv som fri for smerte, men det å faktisk forholde seg til følelsene, det en fin ting, tenker jeg.
Mm.
Det å liksom våge å sette ord på følelsene vi har, det tenker jeg veldig viktig. Hvis ikke man gjør det, da kan man begynne å snakke om å utvikle en psykisk uhelse.
Ja.
Heller, tenker jeg. Ja.
Men det stor forskjell... på hvordan man møter motgang? Det opp til hvordan det som person, eller det psykisk?
Det kan jo handle litt om, hva skal jeg si for noe? Litt, det vi kaller for temperament, da, at man har ulike, noen kan jo være litt mer sårbare enn andre, og andre mer robuste.
Mm.
Og så handler det selvfølgelig også veldig mye om hvilket miljø man vokst opp I. Da.
Ja.
Ikke sant? Hvis det har vært et sårbart barn, da, men som har blitt møtt for det, og med mye varme og kjærlighet, så kan man vokse opp og bli ganske trygg.
Mm.
Og takle det fint selv om man I utgangspunktet sensitiv og sårbar.
Mm.
Så det viktig, det samspillet mellom den man og det omgivelsen man I. Da.
Mm.
Foreldre har en kjempeviktig rolle der.
Ja, og så tenker jeg, ja, foreldre og familie, absolutt, og venner da, at man har gode, trygge relasjoner.
Absolutt.
Jeg tror det henger litt sammen med det her, at det viktig at man har, at det veldig sånn beskyttende da.
Mm.
At man kanskje, og det digitale som tar over mer da, at man kanskje har færre gode, sunne, trygge relasjoner, som gir deg den beskyttelsen da.
Ja.
Og at man da, ja, blir enda opp med å, ja, bli litt mer sårbar, fordi man har liksom ikke den støtten I ryggen.
Ja.
Så kanskje det henger litt sammen med spørsmålet vi svarte på litt tidligere.
Mm.
At man må få på flere gode, sunne, trygge relasjoner, som kan være en sånn, ja, som støtter deg I ryggen da.
Mm.
Som ikke blir så sårbar på en måte. For hvis står man alene det liksom som I skogen, står man alene som et tre, så man veldig lett for å falle.
Ja.
Mm. Hvis man har liksom den her støtten fra de andre, så står man litt tryggere.
Mm.
Jeg litt tråd på den. Det å finne sammen med andre og finne fellesskap, det tror jeg kan være veldig nyttig da, for å bygge robusthet også.
Mm.
Det veldig mange da, som snakker mye om det der, som vi gjenner seg inn på nå, I forhold til ensomhet.
Mm.
Og ikke bare ensomhet I form av at man ensom, men ensomhet I form av at man liksom sitter alene med mye tanker da, og bekymringer.
Ja.
Det også en form for ensomhet. Og der jo liksom motgiften til det, jo da å kunne våge igjen og dele på det her, og være sammen I å dele på sårbarhet, det å våge å, hva skal jeg si for noe, nærmest opp, det å lære seg mestre å være sårbar, og ikke perfekt, det viktig.
Ja. Jeg ser på klokka nå. Vi rekker to til. De to siste her superspennende. Vi starter med nummer en her. Jeg blir sjalu når vennene mine får til ting som jeg ikke får til. Det flaut, men jeg klarer ikke helt komme unna det. Det vanlig å bli sjalu på vennene sine? Og det noe man kan gjøre for å stoppe det?
Ja, jeg tenker i hvert fall det. At det vanlig, det tenker jeg.
Man et dårlig menneske hvis man blir sjalu på vennene sine?
Nei.
Nei?
Jeg tenker ikke det. Jeg tenker ikke det handler om det, men det handler vel kanskje litt om det som vi snakket om i sted, at man driver hele tiden sammenligner seg. Og så tror jeg, jeg skal si fra, altså, det, noen ganger så kan egenverdi liksom måles i prestasjoner og det vi får til. Ikke sant? Men jeg tenker at det viktig å kunne liksom bare få det til å være.
Ja.
Så hvis liksom man kan tenke litt det da, at man kan være fornøyd med å bare være uten at man må liksom prestere noe eller gjøre noe veldig bra da. Og det jo litt av det som vi var inne på oss da også, det å bare være til stede sammen med andre, det å være tilgjengelig, det tenker jeg, men jeg skjønner jo at det kan fort bli litt sånn.
Ja.
Men jeg tenker i hvert fall det ikke noe unaturlig. Nei. Jeg tenker man skal ikke kjenne på skam fordi at man kjenner på at man kan være litt sjalu.
Men det kanskje for få som er åpne om det, at man kan... For veldig mange sier at man sammenligner seg selv med på sosiale medier og med folk som man ikke kjenner i det hele tatt. Men det mer tabu å si at jeg sammenligner meg selv med vennene mine? Det høres jo nesten litt sånn ut.
Det tror jeg kanskje. Ja, det tror jeg inne på noe der.
Ja.
Det lettere å si at liksom, å, det så mye som skjer på sosiale medier som jeg har lyst til å liksom, at man kjenner FOMO eller liksom at man skulle hatt den tingen der eller ikke sant, sånn som andre rundt da. Når det kommer så nærme. At da blir det enda mer sånn, jeg vet ikke, sårt, eller at man føler seg dårlig da, hvis man kjenner på det. For det handler litt om at man kanskje ikke, sjalusi er litt en vanskelig følelse, at man liksom ikke unner personen det de har, eller det de har fått til. Og ja, det er jo kjempe...
Du kan ikke si det.
Nei,
nei
det, du sier det, ikke sant?
Det var veldig kult at du kom på det på skolen, men...
Ja, ikke sant? Det er jo ikke akseptert å si nei. Det til en venn eller noen man kjenner da.
Nei.
Det der synes jeg ikke du skulle fått til. Eller?
Nei.
Jeg tenker mye av sånn sjalusi kan også handle veldig om kanskje økonomi da, og status. Det er liksom at det lykke liksom måles ut fra hva man har, eller hva man har råd til å kjøpe seg og sånne ting. Og der har man jo sett på og forsket på at det er ikke nødvendigvis sånn at det er en spesiell lykke.
Men det forskjellig på misunnelse og sjalusi? For det sendes jo litt, egentlig, nesten litt misunnelse da, i det spørsmålet.
Ja,
at her er det en venn som får ting som ikke jeg får. Er man misunnelig på det, kanskje?
Det er i hvert fall viktig å skille det. Jeg tenker at det er forskjell på det.
Ja.
Tenker jeg sjalusi, det er man jo gjerne på liksom, kanskje... Det er kanskje knyttet til liksom, kanskje noe mer man har i en relasjon, kanskje mer, jeg vet ikke. Det er vanskelig å svare på, men jeg tenker med misunnelse er litt mer sånn, ja, kanskje mer at man sammenligner, tror jeg. Tenker jeg mer.
Ja, vi bruker nok litt om hverandre, det gjør vi nok da.
Vi gjør nok det.
Men sjalu brukes nok mer litt sånn relasjonelt, da.
Relasjonelt,
sjalu på at du snakker med han eller hun, eller,
mens
misunnelse er mer sånn, ja, materialistisk, kanskje.
Ja.
Litt sånn,
det er veldig så vanskelig å tyde, eller vite helt hva hun spør etter. Da.
Men det er tøft å bare stille spørsmålet. Det er liksom, da har de anerkjent at de faktisk gjør det, og at det kanskje ikke er så veldig sosialt akseptert. Hvordan skal jeg liksom løse det? Og jeg tror litt sånn, ja, som var inne på, liksom det å bare la folk, eller det å være da, ikke liksom, det er veldig vanskelig for oss å snu det nå her i rommet her, men det å liksom, ja, rette fokus mot det å liksom være det, ja, det å være da, mer enn det man gjør, at man ikke får, men det er jo bare en sånn utopi da.
Ja.
Man kan jo se på, han Per Fugli har mange gode YouTube-klipp, det kan man se på.
Ja, ok.
Hvor han snakker om det å være god nok.
Ja, ikke sant. Vi avslutter med et skikkelig stort spørsmål. Jeg är spent på vad dere har att si här.
Jag är spent på spørsmålet.
Är du klar? Har individualismen store fremgang gått for langt?
Oj, det var stor spørsmål.
Hvorfor, eventuelt hvorfor ikke? Har vi blitt for egoistiske individualister?
Det är också en påstand då.
Det är en påstand.
Det ligger till grund att vi liksom är eniga att den har gått att individualismen är
för långt.
Men han säger ja, han säger varför eller varför mm. kan du inte svara på det? Har det gått for langt?
Ja, det kan jag tänker jag faktiskt att det har gått lite för långt att vi är väldigt individfokuserat.
Ja.
Det märker vi ju. Ja. Också lite sån I psykologin att liksom grupptillbud och sånting är lite sån att folk hellre vill ha individuella samtal för exempel.
Mm.
Jag tänker liksom det där och det vi egentligen önskar att folk ska bli mer I en del av fällskap och mer stå samman och liksom. Mm. Men vi blir liksom kämpa emot den individualismen som man kallar det då.
Mm.
Att folk liksom har sina egna projekter.
Mm.
Och ska bara dyrka det på något och finna ut av det på egen hand.
Ja.
Vi ser ju att det som nyttar är när folk kommer samman och löser det samman då, ikring I grupper.
Mm.
Så vi jobbar lite sån emot den trenden där då faktiskt.
Ja.
Ja, och så är det jag tänker också det är väldigt fruktbart att se det I ett liksom större perspektiv för att det blir så mycket ansvar på det enskilda individ. Och det att sitta med det alltså man kan føle det som en lite sån stor byrde då, ikring när det blir väldigt mycket sån på den enskildes skuldre.
Ja.
Så jag tänker att vi kan gott jag tänker det är viktigt att snacka om det liksom det strukturella som sker I samhället också.
Mm.
Så inte bara blir att man för att nej detta här måste jag söka hjälp till liksom. Det är bara min fel.
Men så hur man uppför sig det här har nämligen vi pratat lite med väninnan min om. Mm. Stadig så möter vi folk som säger sån ja men sån är jag och du måste rätta dig efter det.
Ja.
Jag vill inte det. Mm. Så då ska inte jag vara med på det.
Nei.
Det føler jeg at jeg møter ofte.
Mm.
Det nødvendigvis riktig at man ikke skal føye seg eller gjøre ting man ikke vil?
Nei.
Nei?
Det der jo, altså det interessant, fordi noen ganger så snakker vi mye om det her med selv, det å opptre selvhevdende.
Mm.
Det å stå opp for seg selv som en god ting.
Ja.
Ikke sant?
Det det man får... De som säger det här tror jag tänker att de gör något bra.
Ja.
Ja.
Och det är ju också till dels riktigt, men på en annan sida, hvis man bara gör det.
Ja.
Liksom. Hvis man bara tar och står upp för sig själv då. Så blir man också liksom kopplad bort igen då från det fällskapet då, ikring. Man på något sätt skyver sig själv lite bort då.
Mm.
Kan man fort göra då. Och så blir det lite sånt att det blir ju inte egoism det vet jag inte si, men det liksom det blir ju lite mer sån att du inte har fokus på fällskapet. Och det är ju akkurat det som jag tänker är liksom viktigt att vi har fokus på någon då. Tänker att de flesta västliga kulturer har blivit väldigt individualistiska kanske lite för stor grad så där måste jag simma lite igen igen så så det tänker också det.
Mm.
Betyder det att man egentligen må göra lite ting man egentligen inte alltid har lyst till?
Jag tror bara att man må ingå kompromisser. Ja. Det tror jag. Ja. Det tror jag är en god tanke.
Mm.
Men självklart ska det kännas riktigt på något sätt och komfortabelt, men, ja. Men att man alltid också må tänka lite som vad är det som är bäst för gruppen här nu? Det tror jag kan vara nyttigt också.
Mm.
En kjempevanskelig avvägning som fra ja. Gang til gang, da. Men sociala medier så må vi jo nevne da, ikke sant?
Ja.
På individualismen att det jo noe som fremhever individet.
Mm.
Veldig.
Veldig.
Det, på TikTok og Instagram og du liksom fremhever liksom deg selv og om det kroppen din eller noe du kan eller humoren din, ikke sant? Det jo liksom, dyrkes veldig det ego da, på en måte.
Mm. Du redd for den utviklingen?
Ja, jeg bekymret I hvert fall.
Bekymret? Mm. Hvorfor det?
Jag tänker att hvis det är hvis man lägger för mycket tid och energi på detta här så vill ju så tror jag man liksom fort kan ända upp med mycket mer ända mer ensamhet då.
Ända
mer isolerat att man blir sittande på var sin tue runt med TikTok och allt det andra det är liksom ja jag tänker att det bör vara en motvikt till detta liksom allt det här fokuset på vellykkethet og at man poster glansbilder. Jeg tror liksom at det der det der vokser ensomhet da. Fra det vokser med ensomheten, tror jeg.
Mm. Og derfor var det veldig kult at du har tatt initiativ til det her da. Det er, vi kan ja. Liksom få dele litt sårbarheten I kommunen.
Ja.
Mm, folk kan se at liksom folk har forskjellige utfordringer. Som, ja, som i nabolaget ditt kanskje, eller i neste nabolag. Eller.
Mm.
Det, ikke, det ikke, bare skjer ikke der ute I verden, det skjer I din hjemby. Liksom.
Ja.
De tingene her. Folk står I masse ulike problemstillinger.
Mm.
Som det viktig at man snakker om da.
Mm.
Veldig viktig.
Mm.
Jeg tenker og, det fint å tematisere dette her.
Ja, og så tenker jeg, hvis vi oppsummerer de spørsmålene jeg har fått, så det veldig mange som egentlig vil bekrefte at det jeg føler, det normalt? Mm. Det jo det som mye sånn, jeg gæren, eller, mm. eller snakker man for lite sammen da, eller hva?
Jeg tenker I hvert fall, det veldig viktig, vi jo også veldig opptatt av å normalisere reaksjoner som, også fremkommer I de spørsmålene her.
Mm.
Men jeg tror i hvert fall vi har ikke vondt av å snakke mer om disse tingene her.
Nei.
Og det å treffe hverandre og snakke om det, det kan også være med å forhindre at man blir dårlig, tror jeg.
Mm.
Jeg tror liksom det å ha et sånt litt sånn forebyggende fokus på psykisk helse med at man kan dele sårbarhet, snakke med venner om det, tørre å være feilbar,
Mm.
gjøre sånne ting da, og ha litt selvironi og kunne le litt av humor på det. Det en veldig god ting, tror jeg da, som kan gjøre at man blir...
Og så tror jeg sånn avslutningsvis, jeg har aldri gått en psykolog, dette mitt første gang jeg har vært en psykolog. jeg tror mange synes det litt skumle, men jeg synes ikke dere var så skumle.
Nei, så bra.
Det var godt å høre.
Det var hyggelig.
Ja.
Det var hyggelig.
Jeg ønsker vi jo, ja.
Ja, har dere inntrykk av det at man litt redd for at dere skal analysere og...
Har vi fått spørsmålet før?
Kan du tankelese?
Ja, kan du tankelese?
Ja.
Det kanskje mer på fest enn det liksom, sånn, de som oppsøker hjelp. De virker på en måte ganske fort komfortable, men, men sånn på fest eller sånn privat, der det kanskje dukker opp sånne type spørsmål. Da, eller sånn, nå sitter du sikkert og analyserer meg.
Ja.
Jeg sa det før jeg gikk inn her, tenkte på hvor mange diagnoser jeg får før vi ferdig.
Ja. Nå vet du hva jeg tenker, ja. Vi ikke tankelesere.
Dere ikke tankelesere, dere helt vanlige folk. Jeg tror vi tenker vi avslutter der. Takk jeg for at dere ville komme.
Selv takk for at dere ville komme.
Selv takk.
Håper vi har fått litt klokere Fredrikstad-folk.
Det hadde vært fint.
Det hadde vært artig.
Yes.
Ja.